Está comendo no ancho. Pero Eva acaba de rachar lo vencello que o ataba a nosa vontade. Xa non o controlamos.
A unidade 1 espertou e liberouse. Seguro que Silly non vai quedar impasible.
Os Eva non son can de xerar eles mesmos os dispositivos S2.
Pero nunca imaginamos que sería capaz de asimilar un desta maneira.
Non se contempla esta posibilidade nas prediccións que se fixeron.
Non vai ser doado poñerlle remedio.
Foi un erro encomendarlle o mando de Nerva, Gendo e Ikari, non si?
Era o único con capacidade para lograr os obxectivos do proxecto. Ikari, que andas argallando?
Por fin comezou.
Sí, agora comeza a función.
O espello da alma.
Primeiro día.
Os danos que sufriu o Eva superan o límite de Henflick.
Tardaremos moito en devolvelo ao seu estado normal.
Menos mal que podemos trasladar o sistema Magi a outro lugar. Mañá xa poderemos estar traballando.
Pero a sede quedou totalmente destruída.
Non creo que tarden en tomar a decisión de abandonala.
Non. Pero de momento, teremos que usar o centro de control secundario.
Sen o Magi?
Sí. Limparemos un pouco e pola tarde xa poderemos traballar.
Pero aquelas cadeiras son moi incómodas e os detectores non funcionan ben. Será difícil traballar ali.
Polo menos dispón dos mesmos medios co centro de control auténtico.
Non imos estar nada cómodos.
O importante é que temos unha alternativa. O malo é que non podemos dicir o mesmo da unidade 1.
Está metido na gaiola, pero é seguro.
Non se detecta no interior ningunha emisión de enerxía electromagnética nin química. O dispositivo S2 tamén está inactivo.
Sí, pero a unidade 1 xa se moveu 3 veces sen ter enerxía. Hai moitas veces que as apariencias nos enganan por completo.
Sí, ocorre o mesmo contigo. Cando nos achegamos a ti, non sabemos como va a reaccionar. Perdón.
A unidade 1 non é a nosa única preocupación.
Té razón, as unidades 0 e 2 sufriron danos moi graves. A sede central está case completamente destruída. A central Dogma quedou ao descuberto.
Son incalculables os cartos e o tempo que perdemos.
É todo porque non lle puxemos unha Xoxer no pescozo a Ikari.
Puxémoslle un, pero non soou.
De que vale poñer unha Xoxer que non soa? Voume asegurar de que a próxima vez soe.
Vaya, vaya, que situación tan complicada. Non tes pensado explicarlle isto ao comité? Mellor aínda, como llo vas explicar a Silly?
Perdemos o control da unidade 1. Foi un accidente.
Manteremos inactiva a unidade 1 ata recibirmos ordes do comité.
É unha decisión moi acertada, pero non vas facer máis nada. Non está atrapado dentro o teu fillo.
Sabía que era imposible, non acepta o código de exección.
Probaches outros códigos.
Tamén os rexeita, nin sequera admite a conexión dunha liña directa.
Conseguín imaxes do monitor da cápsula. Vou nas pasar ao monitor principal.
Oh! Oh! Pero que é iso?
É o resultado dunha sincronización do 400%.
Non pode ser. Que foi de Shinji?
Está dentro da unidade 1.
O que? Pero de que están feitos os Eva?
É un obxecto creado polo home á súa semellanza. Non hai outra maneira de describilo.
Creado polo home? O home non creou nada, só copiou o que atoparon na Antártida. Quero saber que era o original.
Non é só unha copia. Dentro está a vontade dun ser humano.
Queres dicir que alguén desexou que pasara isto?
O Eva, se cadra...
Fai algo! Foi creación túa, non? Asume dunha vez a túa responsabilidade!
Segundo día.
En relación co asunto das illas Nansa, o ministro do Interior anunciou públicamente que o goberno non pensa intervir. Pasou máis dun mes desde o ataque terrorista de Tokio 2, e o goberno por fin afirma que está preparado.
Ainda sigo viva.
Xa sei que a Muller Maravilla está viva. Non me molestes con esas andrómenas, Misato. Non puiden facer nada. Parece mentira que me superara o padre.
Terceiro día.
¿Te has preparado un plan para rescatar a Shinji?
Teóricamente, ahí dentro sigue estando a fuerza vital de Shinji.
Por fin se entró a preocupación por la su vida.
E a miña meirán de preocupación.
Non sei. O que quere Nerve é poder utilizalo a Evaun, non a Shinji.
Non o nego.
Pensamos que o corpo de Shinji superou o seu límite vital e que agora está flotando na cápsula nun estado cuántico.
Insinúas que Shinji adoptou unha forma que non podemos ver.
Sí, a sustancia LCL converteuse en realidade en algo moi semellante ao mar que había cando se formou a Terra.
O composto primixenio.
As sustancias que compoñen a Shinji están conservadas na cápsula e a súa alma tamén existe. De feito, é a imaxe que ten de si mesmo a que controla o traxe.
É dicir que para salvalo cómpre reconstruir o corpo e devolverlle a alma.
É posible facelo.
Co apoio de Maggi, si sería posible.
Pero non son máis que hipóteses. Ninguén sabe o que vai suceder ata que chegue o momento.
Cuarto día.
Que é isto? Onde estou? Na cápsula da unidade 1. Pero non hai ninguén. Nin sequera eu. Que é isto? Que é isto? Que é isto? Non o sei. Estas persoas son persoas que coñezo. Persoas que me coñecen. Xo entendo. É o meu mundo. Que é isto? Supónse que é o meu mundo, pero non entendo nada. Unha imaxe do exterior. Unha imaxe hostil. Sí, é o inimigo. O inimigo, o inimigo, o inimigo, o inimigo. O noso inimigo é algo que ten un nome celestial. Tamén é o inimigo do Seba e de Nerv. Misato faino para vingar a morte do seu pai. Pero eu por que o fago se me causa tanta dor e tanto sufrimento?
Es parvo ou que? Atácanos un inimigo descoñecido. É lógico que nos enfrontemos a él.
Tan raro é querer saber por que pelexamos. Non teño dereito a pensar. O inimigo, o inimigo, o inimigo. Son todos inimigos. O que nos ameaza é o inimigo. Ninguén me pode reprochar que defenda a miña vida e a dos demais. O inimigo, o inimigo, o inimigo. O meu inimigo, o meu inimigo. Maldito sexas, maldito sexas. Mancaches a Tori e mataches a miña nai. Papá.
Por que odia o teu pai?
É o que faría calquera. É un mal pai.
Non o coñeces, Ben.
Non, non o coñezo. Case nunca estiven con él, a Yanami.
É iso polo que odias?
Sí. O meu pai non me quere. Abandonoume.
E crees que eu ocupo o teu lugar?
Sí, por suposto que ocupa o meu lugar. Abandonoume porque xa tiña unha a Yanami.
Marchaches porque ti quixeches.
Cala, cala, cala. Toda a culpa foi del. Aquel día estiven a piques de dicirlle que o odiaba. Obrigáchesme a ser piloto só para facerme sufrir.
Certo.
Como és capaz de admitilo? Como és capaz de ser tan frío? Non é xusto, ni sequera desexabas verme.
Chamete porque te necesito.
Pero por que eu?
Porque é lo único que o pode facer.
Imposible. É a primeira vez que vexo unha cousa destas. Non o conseguirei. Non, non é certo. Xa os coñecía. Xa coñecía o Seba. Xa os coñecía, pero despois fuxín, abandonei os meus pais.
Trixésimo día.
Concentración de LCL estabilizada, nivel de oxígeno normal.
Pulso de radiación electromagnética normal, frecuencia de onda cero.
Todos los dispositivos en funcionamiento.
Directrices da operación de rescate. É increíble que fixeras tantas cousas nun mes.
Moitas grazas, pero non foi todo obra miña. Aproveitei os datos de hai 10 anos.
Os datos de hai 10 anos? Daquela xa pasou máis veces.
Sí, pero foi antes de entrar eu a traballar aquí. Na época da miña nai, tirei proveito dos datos que deixou ela.
E que resultado tivo hai 10 anos?
Foi un fracaso.
31º día.
suave, morno. É a calor dun ser humano. É a primeira vez que a sinto.
Que é a soidade?
Nunca pensara moito niso, pero creo que agora xa sei o que é.
Que é a felicidade?
Tampouco a coñecía, pero agora xa sei o que é.
Os demais son amables contigo?
Sí.
Por qué?
Porque piloto un EVA. Por iso todos me tratan tan ben. É a razón pola que continúo. É a xustificación da miña existencia do que son. Por iso teño que seguir pilotando un EVA.
Pra qué?
Pra loitar. Debo enfrontarme ao inimigo.
E iso que significa?
Que teño que gañar. Si, non podo perder. Teño que ser piloto. Teño que facer o que me manden. E teño que gañar. Teño que obedecer. Se non o fago, non son ninguén. Ninguén.
Felicidades.
Bo traballo.
Esfórzate máis, parvo.
Ben feito.
Enhoraboa.
Estiveches ben, Shinji.
Misato, Ritsuko, Asuka, Toji, Kensuke, papá. Todos me respetan. Respetanme cando piloto o EVA. Respetanme todos. Respetan unha persoa que non vale para nada. Dime que pilote e voulle demostrar ao meu pai que vallo para algo.
Felicidades.
Estou traballando arreo. Arreo. Por favor, que alguén sexa amable comigo. Pelexei tanto. Fago o que podo. Por que non me tratades mellor? Non podedes ser amables comigo.
Eu son amable contigo. Shinji, queres que nos unamos de verdade? En corpo e alma. Pode ser moi agradable. Cando queiras ben, eu estou disposta.
Hola, parvo. Queres que nos unamos de verdade? En corpo e alma. Pode ser moi agradable. Cando queiras ben, estou disposta.
Shinji, queres que nos unamos de verdade? En corpo e alma. Pode ser moi agradable. Cando queiras ben, estou disposta. Shinji, queres que nos unamos de verdade?
En corpo e alma.
Pode ser moi agradable.
Reláxate, libérate.
Introducidas todas as ondas.
Fixado en 03 o radio electromagnético.
Establecida conexión co límite vital.
Entendido, que comezo o rescate.
Sinal de transmisión afirmativo.
Recibiu o sinal, non o rexeita.
Seguiremos cos segundos e terceiros sinais.
Non se detecta ningunha anomalía.
Non hai fallos na secuencia.
Moi ben, pasemos á segunda fase.
Vamos, Shinji.
Shinji, ti és parvo.
Shinji.
Shinji.
Hola, Shinji.
Shinji. Shinji.
Shinji.
Shinji.
Shinji.
Non funciona. O seu límite vital está dando voltas sen parar.
Procura lanzar ondas desde todos os ángulos. Jesús. Os sinais emitidos quedan atrapados no espazo de Klein.
Que quere dicir iso?
Quere dicir que fracasamos. Interromped a operación, reversión do gráfico da tanxente, poñed os valores en cero.
Entendido.
Hai unha reacción na zona Q, sinal de cor sepia.
Tamén hai cambios no pulso do núcleo, 03 e subindo.
Hai que manter as condicións actuais, Maya. Detede a reversión.
Vale.
Sobrecarga nos circuitos.
Está subindo, vai todo mal, non o vou detido.
Que sucede? Por que reacciona así? Shinji non quere regresar.
Non o sei. Non o sei. Que quero?
Que quere, Shinji?
Que desexa, Shinji?
Que desexa, Shinji?
Que desexa, Shinji?
O EVA está rexeitando o sinal!
Interrompeuse o proceso de formación do LCL.
Está subindo a presión na cápsula!
Suspendemos a operación, desconectadio.
Non o permite, está expulsando a cápsula!
Onde estou? Dentro do Eva. Dentro do Eva. Volvín pilotar o Eva. Por qué?
Non vas volver pilotar o Eva.
Decidín non volver pilotar o Eva.
Pero acabas de pilotar o Eva un. Shinji, estás aquí porque pilotaste o Eva. O teu presente é produto desa acción. Non podes negar o pasado, Shinji. Non podes negar os feitos. Volviches pilotalo, Eva. É a historia da túa vida. Xúrocho, pero debes saber que a decisión é túa. É o teu futuro.
Eu...
De que vale a túa condenada ciencia? Nin sequera salva unha vida. Devólveme, Shinji. Devólveme!
Ese cheiro é un cheiro humano. Misato. Ayanami. Non, non son elas. É o recendo da miña nai.
Que futuro hai despois do segundo impacto? Non pode vivir neste inferno.
O paraíso está en calquera lugar. Só hai que ter gana de vivir. E se está vivo, mentres estea vivo, terá posibilidades de ser feliz.
Sí. Tá razón.
Mamá.
Xa o decidiches.
Se é neno, chamarase Shinji. Se é nena, Rei.
Shinji, Rei. Bonitos nomes.
Mamá.
Trixésimo terceiro día.
Pasado mañá remataremos coa restauración do número un.
Vexo que os seres humanos toleamos por xogar a ser deuses, custe o que custe.
Non o sei. O comité decidiu conxelar o proxecto do Seba.
O Evangelion androide. Se cadra son obra do home, pero quen sabe o que se oculta nesa caixa negra? O mellor foi que Shinji se salvou.
A nai ten que cumprir a súa función. Os papéis dos pais teñen que estar claros.
Non mires para min. Foi todo grazas a ti.
A evolución dos estatutos.
Imos tomar algo xa noite.
Sinto, pero teño un compromiso.
Xa.
Adeus.
Acaban de salvar a Shinji e ela marcha correndo onde o seu amante. Non a podo criticar.
Ritsuko debe pensar que son mala persoa.
Ceder ao impulso sexual convértete nunha persoa máis realista e humana. Poderíamos enganalos.
A quen? Aos xefes de departamento? Ao comandante? A Ritsuko? A min?
Non. Falaba de min.
Ti queres enganar a xente. Nunca te interesas polos demais. Pero queres que che presten atención. És como ao meu pai.
Un cigarro, non deixarás de fumar.
Só fumo despois de facer o amor. Ti é lo único que o sabe.
Vaya, vaya, vaya. Así que son o único. Que honor.
Como vai o plan de complementación humana? Adán pode acabar coa humanidade. Por que o gardan ali?
Que pasa, Misato? Non me digas que viñeches onde a min para preguntarme iso.
Sí, é unha das razóns. Polo menos son sincera.
Para min sería un honor deixarme utilizar polas mulleres. Pero agora non cho podo dicir.
Quero que saiba lo que busco. Que argallan realmente Nerve o comandante?
Tamén me gustaría sabelo a min.
Non é tan doado esquivar as miñas preguntas.
Mm.
me poñas nada aí. Que é iso? Que faz? Que é?
Un regalo que che fago. O primeiro en 8 anos. E pode que o último...